Кацарска, каква е политиката на земите членки на Европската унија во однос на тоа да дозволат лица со двојни државјанства да се кандидираат за нивните национални парламенти?
Од земите на Европската унија, оние кои што дозволуваат двојни државјанства пред се, ако ја погледнеме датабазата на Европскиот универзитетски институт во Фиренца, има две земји кои што имаат вакво ограничување за кои што ние дискутираме овие денови. Тоа се Бугарија и Литванија, каде што се дозволени двојни државјанства, секако луѓето со двојно државјанство може да гласат, меѓутоа тие не може да се кандидираат за членови на националните парламенти.
Да, каква е генерално политиката во последниве години во земите членки на Европската унија во контекст на двојните државјанства генерално?
Видете, имајќи во предвид дека државјанството на земја членка ви дава државјанство на Унијата. Во секој случај, членството во Европската Унија има големи импликации во однос на дебатите за државјанството кои што се водат во ЕУ. Дури и земјите кои што имале порано традиционално порестриктивни политики, размислуваат на олабавување на тие политики во однос на двојните државјанства поради мобилноста во самата Европска Унија која што се случува секојдневно. Воедно, една од големите теми е прашањето на инвестицијските државјанства за кои што, например, Европската комисија специфично се бави, иако останатите аспекти во секој случај се прашање за кои што се отворени на земите членки, а не на кои што се прашање, не прашање кои што се во компетенциите на европските институции.